ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሎም ዓርቢ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ሕጊ መንግስቲ ሃገር ንኽኽበር ፀዊዑ ኣሎ። ብዘይካዚ ኣብ ድልየት ማዕርነትን ምክኣልን ህዝብታት ዝተመስረተት ሃገር ናይ ምፍጣር ራእይ ንምዕዋት ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ሓቢሮም ንኽረባርቡ ንፀዊዑ ኣሎም። ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝምልከቱን ብመሰረት ውዕል ኣልጀርስ ግልፅነት ብዘለዎ ብተሳትፎ ህዝቢ ንኽፍትሓት ሓሳስብሎ ተወሳኺ መብርህ ንምርካብ በትረስልጣን ንሓላፊ ቢሮ ርክብ መንግስትን ህዝብን ትኽላል ኣቶ ረዳኢ ሓልፎ ኣዘራሪብሎ ዕላማት መግለፂ እንታይ ኢልዎም ኣቶ ረዳኢ ይምልሱ።
ዕላሙ ሕገ መንግስቲ ይጠሓስ ኣሎ፣ ሕገ መንግስቲ ይከበር እዩ።
እቶም ካልኦት ክልላት ስቕታ ዝመረፅሉ ወይ ተቐቢሎም ኣለዉ ወይ ይድግፍዎ ኣለዉን እንትመስርሕ ማለት እዩ። ስለምንታይ ክልል ትግራይ ጥራሕ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ከውፅ ክኢሉ?
እቶም ናይ ካልኦት ክልላት ንካልእ ክልል ምሕታት ይበትሐ። ናይ ክልል ትግራይ ግን ገብሮ ዘለዎ ሕገ መንግስቲ እንትጥሓስ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ቅድሚ ሕዚ እውን ዝተፈላለዩ መልክዓት ብዋላ ከምዝብበት ምክሪ ይኹን ናይ ዜጋታት ናይ ምዝዋር መሰሎም ብሂወቶም ውሕስና ናይ ምርካብ መሰሎም ሕጋዊ ከለላ ናይ ምርካብ መሰሎምን ነፃነቶም ይንጠሓስ ኣሎ እናበልና መፂና ኢና። ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ባንዴራ ሃገር እንትዋረድ እንትሓስር ኣብ ኣደባባይ ንሪኦ ኣለና። ሕገ መንግስታዊ ኣፍልጦ ዘይብሎም ናይ ዝሓለፉ ስርዓታት ትግለፂ ዝኾነ ዝተፈላለዩ ሕብርታት ዘለዎም እናተሰቀሉን ንገለና ኹን ንሪኦ ኣለና። ኣብ ሓደ ከባቢታት ኣብ መንግስታዊ ትካላት ዘይተረፈ ዝስቀሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እዚ ሕገ መንግስቲ ምጥዓስ እዩ ዝብለይቲ ማእከል ከም ሓደ ማለት እዩ። ሓፍቲ ናይ ምፍራይ ናይ ምንዋር ሕገ መንግስት ኣብ መሰል ነፃነትና ኣለዎ እዚ ከዓ ይጠሓስ ኣሎ። እዚኦምን ካልኦትን ብርክ ዝበሉ መግለፅታት ኣቅሪብካ ሕገ መንግስቲ ይጠሓስ ስለ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ትጠሓስ ከዓ ኣብ ልዕል ትብሎም ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዝነፃፀለ መስካዕቲ ናይ ስርዓትን ናይ ቦታን ጉዳይ ብሓደ ክጅመር ኣብ ልዕሊ ሓደ ክጅመር ተዘይኮይኑ ከይዶ ከይዱ ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾነ እዚ ቶም ኩሎም ብሄራትን ብሄረሰባትን ህዝብታትን መንግስቲ ፌደራል ክልል መንግስትታት ከዓ ሕገ መንግስቲ ናይ ምክባርን ክክበር ናይ ምግባርን ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነትን ግቡእን ስለ ዘለዎም ዝተዋጥኡ ንምዋል እዩ።
ብውልቀ ሰባት ብፖለቲካዊ መራሕትን ከምኡ እውን ናይ ትክልል ሰበስልጣን ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ እናሰማዕናዮ ዝቀነና እኳ እንትኾነ ምስ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ መባእኪለ ዮ ኣብ ቁፅሪ 7 ዝጠቀስኩምዎ ጉዳይ ኢትዮ ኤርትራ ብሰላም ንክዛዘብ ምግባር ኢልኩም ክኸውን ዝግበኦ ኢሉ ክልላዊ መንግስቲ መፀዋዕቲ ኣቅሪቡ ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ሰላም ትቃወሙ ኣለኹም ማለት ድዩ?
ናይ ዝቃወም ነገር እውን የብልናን ብደንቢ ኣጥቕና ኢና ንደልዮ። ኣጀንዳ እውን ናይ ባዕልትና እዩ። ናይ መንግስትን ናይ ህዝብን ትግራይ ድልየት እዩ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ሰላም ክወርድ ክልቶም ኣሕዋት ህዝብታት ብሰላም ክነብሩ በዚ ከዓ ማሕበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ዓቅሞም ሓቢሮም ክሃንፁ ድልድሉ ክሰጥም ንደልዮ ኢና። እዚ እንትበሃል ግን ኣብ ኣፈፃፅሙ ክልቲኡ ህዝብታት ዘፍትዮምሉ ተማኺሮምሉ እዩ ክኾን ዘሎ። ክልቲኡ ህዝብታት እንትበሃል ከዓ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ማለት ኣይኮነን። ሓደ ምስ ኤርትራ ብቀጥታ ዝዳውቡ ካልእ ክልል እውን ኣሎ ዓፋር። ብካልእ መዳይ ከዓ ኩሎም ብሄራትን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ከዓ መስዋእት ከፍሎምሉ ስለዝኾኑ እዚ ናይ ላዕላውነት ሕቶ ስለዝኾነ ንሶም ይምልከቶም እዩ ህዝቢ ዘይዘፍየሉ ኣፈፃፅሙ ኢና እምበር ንብል ዘለና ሰላም ማጢቕና እንደልዮ ብስሪ እውን በዓልትና እንዲና ኣጀንዳ ገርናዮ
እሞ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዩ ትሕቶይ ቀደማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ትግባር እዚ መስርሕ እዚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተዘራሪቦም ተሓዊቶም ልኡኻት ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀኒዮም ተመሊሶም ኣለዉ። እቲ መስርሕ ይቅፅል ኣሎ። መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ እዩ ዘሻቅሎ ድኣ? ስለምንታይ እዩ ብዓቅሊ ዘይፅበ ክሳብ እቲ መስርሕ ዝዛዘም?
ናይ ህዝቢ ጉዳይ ማ መራሒ ቀዳማይ ሓሳብ ከልዕል ይኽእል እዩ። ፅቡቅ ሓሳብ እውን ብሰላም ክንፈትሖ ይብሎም ኣለው እሱ እውን ትክክል እዩ። ምስ ዝተቃወመ ኣካል ከዓ የለን። እንትፍፀም ግን ውድብ ኮነ ዝኾነ ናይ ሃገር መራሒ ንበይኑ ዝውድኦ ነገር እውን ኣይኮንን። ካቢኔታቱ ኣኪቡ ንበይኑ ዝውድኦም እውን ኣይኮንን። ህዝቢ በዓል ዋና እዩ። ዘላቂ ሰላም ክመፅእ እንተኮይኑ ከዓ ክልቲ ህዝብታት ዕዛት እዮምሉ ተላዚቦምሉ ፍታሕ እዩ ዘለዎ። መንግስቲ ከዓ እዚኣ ናይ ምግባር ሓላፍነት ኣለዎ። ሓላፍነት ይወፃእ እኮ ካል ነገር የብላን። እዚኣ ተሓዳሽ ነገር እውን ኣይኮነትን። ናይ ቀደም መርግፅ እኮ እያ።
ትማሊ ናይ ኣቶ ኣለም ገብረ ወህድ ድምፂ ምስ ተስማዕና ካብ መቐለ ብርክት ዝበሉ ሰማዕቲ ኣብ ሕጊ ተመርኪስኩም እዚ ጉዳይ እዚ ብኮሚሽን ብይን ተዋሂብዎ ተወዲኡ እዩ ህዝቢ ዝእከበሉ ኮንፈረንስ ዝፅዋዓሉ ነገር የለን ዝተዛዘመ እዩ ምትግባር ጥራሕ እዩ ክብሉ ሰሚዑ ኣለኹ ሞ እንታይ ምበልካ እዮም
እሞ እንታይ ማለት ድዩ እዚ እዚ ዘተየሉ ማይ ተግበር ኮዩ ከብነግረካ ከለኩ በትሬት ኣጀንዳ ትባዕልና ኢና ትሒዝናዮ። ናይ መንግስቲ ትግራይ እውን እዩ እቲ መንግስቲ ትግራይ ዝመርሕ ውድብ እውን ኣጀንዱ እዩ እሱ ኮይና ንብል ዘለና ክፍፀም ዘለዎ እንትፍፀም ከመይ ይኹን ኮፍ ኢልና ምስ ክልቲ ህዝብታት ዘላ ሰላም ብዘምፅ መንገዲ ክዛተየሉ ኣለዎም ኮዩ ንዚ እትፃውዕት እውን
ርእቶ ዝህቡ ዘለው ግን ኮሚሽን ዶብ ኣብ ወረቀት ኣስይርዎ እዩ ታብ ወረቀት ዝሰፈረት ህንፃፅ ኣብ መሬት ብሽኻል ክትውዳእ ክትዛዘማ ኣለዋ ህዝቢ ከፍ ዝብለሉ ምክንያት የለን እዮም ክብሉ ደልዮም
بس إذا بهذا اللو كتها فتفتي ودا ملش كان عدم طورنتنا سلام جاي رجع بسكوي نلا سلام رجع بسكوي تقولين تومي جيسا دفلت وقبدي اللو تزيتي اللو حعلو هما خافر اللو هو سنو اللو
أطور رد أحلفهم كبرتي هذا اللي
يغني الله يا بسرة الله.